Cre que queda moito por facer tanto na lingua como na igualdade?
Sí, moito. Pois, a ver, respecto da lingua, pois, a ver, o proceso de normalización lingüística é iso, un proceso. Entón, aínda que se foi avanzando, sempre hai algo máis que facer. Quer dicir, se cando eu era pequena, por exemplo, a cuestión das relacións sociais nun ámbito no que eu vivía, que era rural, non era problemática para o galego, hoxe é problemática. Hoxe, no, donde eu me criei, ao mellor xa hai moitos nenos que falan castelán e que arrastran a que todos os outros falen castelán. Entón, os problemas, aínda que se foi mellorando en algunhas cousas, noutras foi empeorando. Entón, hai que sempre traballar para avanzar no proceso, porque é un proceso. Entón, nunca se acaba, ou, bueno, para acabarse, supoño que debería dar a volta e ser a lingua A o galego e a lingua B o castelán, e mellor habería outro proceso diferente, non? Entón, realmente si sí, hai moito por facer, o que vos comentaba antes, pois máis ámbitos de uso para que a xente nova poida recuperar a lingua, a xente que quere recuperar a lingua, pero que os feitos polos que as persoas non cambiamos de lingua, son os factores son múltiples, ás veces pois porque algunhas persoas te miran mal ou te miran ou con comentarios aínda que parezan inocentes, pois xa te poden botar para atrás, porque ao fin e ao cabo somos persoas e hai cousas que nos feren e nós non somos, é difícil de controlar, non? Entón, iso, ámbitos de uso para falalo con naturalidade, iso, máis prestixio pois en determinados ámbitos, pois na ciencia, no mundo laboral, sobre todo, quer dizer, eu imagino vos a vos que agora tedes 15 anos cando teñades cando vos incorporedes ao mundo laboral. Hoxe en día, en moi poucos traballos, quitando a administración, o galego é unha ferramenta necesaria, e aínda na administración. Entón, se fose unha ferramenta necesaria, sería máis fácil pois prestixiala, porque sería necesario para vós, sería necesario tamén para as persoas que non teñen tanto, que non son capaces de dar o paso ao galego por afectividade, pois que sexa por necesidade. Pero temos que buscar que sexa, que teña, que haxa múltiples factores para poder dar o paso ao galego. Bueno, en múltiples cousas, é dicir, complicado dicir, bueno, ni se me ocorren todas as que no cabería que traballar. Sobre a igualdade, pois tamén é un pouco semellante nese sentido, porque tamén é un proceso. Claro, a situación da muller cando a miña nai, ou cando eu era pequena, ou cando a miña avoa, moi diferente da que hai hoxe, pero iso non quere dicir, claro, se eu comparo co que tiña antes, co que había antes, co que viviu a miña avoa, podo dicir que eu estou moitísimo mellor, son independente, non dependo dun home, podo ter a miña propia conta bancaria, podo tomar as miñas propias decisións, pero son consciente de que iso, ao mellor, eu son aínda unha privilexiada, ¿no? Porque traballo, son economicamente dependente, teño un traballo que me permite iso, non depender de ninguén, pero hai moitas outras mulleres que non están na mesma situación que a min. O que falábamos dos cuidados, por exemplo, que se eu teño un irmán e aínda teño, ao mellor, interiorizado que me corresponde a min cuidar os meus pais cando necesiten. Que, é dicir, correspondenos os dous, pero é como, ao final acabas, é algo que, quer dicir, culturalmente temos as mulleres interiorizado, entón, non quero dicir con isto de que deixemos os nosos pais e non os cuidemos, evidentemente, pero sí que esa cuestión dos cuidados, pois aínda hai moito para avanzar, que, por exemplo, na cuestión en relación cos fillos, quizáis se avanzou un poquinho máis, que quizáis é máis fácil agora ver que os, o pai e a nai teñen a mesma responsabilidade, ou case a mesma responsabilidade, porque non sempre é así, quer dizer, hai familias e familias, iso, niso tamén o verede, supoño que vos. Bueno, non sei, non sei que máis cousas. Ainda hai moito que traballar, sí. En conclusión, ainda hai moito que traballar.
E para rematar, podría...
Confío en que vos poidades traballar tamén.
Sí, para rematar, podría darnos algún consello?
Algún consello? Pois, a ver... respecto da lingua, pois eu non vos coñezo, non sei se sodes galego falantes ou non, supoño que voume facer unha idea do que é o ámbito urbano, a vosa idade aquí en Pontevedra, e supoño que non é o galego a vosa lingua de uso maioritario, vamos a chamar así, eu non sei. Pero eu pediríavos que, ou aconsellaríavos en todo caso, que provedes a usala máis, aínda que ás veces vos poida parecer forzado ou vos sintades raras, é un camiño tamén. Entón, pouco a pouco pois poderedes sentir mellor, e o feito de usar o galego máis sen renunciar, eu non vos vou dicir que renunciades a vosa lingua, é unha cuestión que tería que ser unha decisión en todo caso vosa, pois vai vos axudar tamén a comprender mellor a situación sociolingüística se vos intentades usar máis a lingua en algúns ámbitos. Eu, por exemplo, non sei como eu estou, bueno, nunha asociación que é a Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua, e facemos un evento desde aí, este ano foi o sexto, non? Houve varias persoas que consiste nuns vídeos nos que as persoas pois falan das súas experiencias respecto da lingua, ás veces experiencias sobre a sanidade ou sobre non sei, a dobraxe, e houve casos, que si tamén houve grabacións de persoas que falaron sobre o paso a utilizar o galego ou simplemente a súa decisión de usar o galego. Por exemplo, venme agora á cabeza unha das persoas que interveu que titulou a súa charla Como ser un motor para a lingua ou algo así, máis ou menos, agora non lembro exactamente as palabras. Entón, esa persoa é galego falante, e o feito de que ela sexa galego falante, que é adolescente tamén, agora xa está na universidade, pero cando veu falar, pois aínda estaba no instituto, fai que outras persoas poidan dar o paso. Entón, se non sodes galego falantes, pois intentar usalo máis. E se sodes galego falantes, darle oportunidade ás persoas que non son galego falantes para que poidan dar o paso. Quer dicir, se eu falo galego, se eu teño 15 anos como a vos e falo galego, o feito de que eu non cambie cando vos falades castelán, se fose o caso, vai axudarvos a que vos poidades ter ese ámbito para practicar o galego. Entendedes o que quero dicir? Entón, en ese sentido, intentar introducilo na vosa vida, aínda que sexa en contextos puntuais, que logo poden ir aumentando ou non, iso vai ser unha decisión un pouco vosa. Non sei, respecto da muller, pois non sei que vos podo contar. Pois que vos teñades en estima, iso sí, parece moi importante, a autoestima da muller, porque é complicado, é fácil verbalizalo, pero é difícil facelo. Entón, eu podo dicir, sí, teño que ter autoestima, pero o mellor, non, logo na hora da verdade é máis complicado. Entón, reflexionar un pouco sobre iso, e nada máis.
Pois, sí, se todo. Moitas grazas. Moitas
grazas a vos. Falo moito, perdón.
No, era corto. Non sei de quen o teléfono, pero chamou unha persoa.
Ah, entonces, bueno.